ikiwa ni juma tano ya tarehe 31, siku ya mwisho kabisa ya mwezi wa kwanza kwa mwaka 2024. Kwa wakati huu basi nikakukaribisha wewe msikilizaji wangu mpendwa wa 92.7, tukaungane na mwenzetu Angela mwana wa Kibwana ambaye anakwenda kutuletea makala maalum kabisa kuhusiana na ushiriki wa wananchi katika uhifadhi wa poli la akiba la Kilombero, na hii ni katika jitihada za kuunga mkono serikali ambazo lengo ni kuhifadhi maeneo yetu mbalimbali ya ardhi ya Tanzania. Karibu.
Karibu mpendwa msikilizaji katika makala haya. Mimi ni Angela Kibwana. Leo nazungumzia kuhusu ushiriki wa wananchi ulivyosaidia kutunza uhifadhi pori la akiba Kilombero. Mwaka mmoja uliopita katika pori la akiba la Kilombero kulikuwa na shughuli za kilimo, ufugaji na makazi ya watu ndani ya hifadhi, ikiwemo ujenzi wa makazi na mazizi ya mifugo. Shughuli zote hizo katika pori hili nililolitembelea mwishoni mwa Novemba mwaka jana, kwa sasa zimesitishwa na baadhi ya nyumba kubomolewa ili kurejesha uoto wake asili ndani ya pori hilo. Kamanda wa hifadhi wa pori la akiba Kilombero Bedui Mboto anaeleza kuwa shughuli hizo zilitishia mustakabali wa pori hilo na viumbe waliopo wakiwemo wanyama pori.
Nadhani wakati tunafika tumeweza kujionea kuna maeneo mengi yalikuwa yamekatwa, lakini sasa hivi tunavyoona tayari mazingira yameshaanza kujitengeneza yenyewe. Lakini hii haikufanyika hivi hivi. Hii imefanyika ni nguvu kubwa sana, jitihada kubwa sana ya serikali ambayo imefanyika, jitihada kubwa sana ya jeshi la uhifadhi hususan TAWA kwa kuhakikisha kwamba tunalinda maeneo haya na kuyaweza kuyarudisha kwenye hali yake ya awali. Lakini sambamba na hilo, wakati tunakuja tumeona vibanda upande wa pili wa kutoka mpakani. Zile vile banda vyote tunavyoviona sio kwamba vilikuwa viko huko nje. Hapana. Hivyo vibanda vyote vilikuwa viko huku ndani vikiendelea na shughuli zingine za kibinadamu ikiwemo makazi hayo, kilimo na uvuvi. Lakini baada ya kuhakikisha kwamba tunalisimamia vyema, kuwafikia mmoja mmoja kwa hapa elimu, lakini kwa wengine walitoka kwa hiari yao, lakini wengine walisubiri mpaka pale mkono wa sheria ulipowafikia. Na sasa tunaona kabisa mazingira yanapendeza. Nyakati za nyuma ulikuwa ukifika hapa utakuta ni ng'ombe zimezagaa.
Kwa mujibu wa Kamanda Mboto, pori hilo ni chanzo cha maji katika bwawa la kufua umeme la Julius Nyerere linalopatikana Rufiji mkoani Pwani, ambapo mito yake huchangia 65% ya maji yanayoelekezwa katika bwawa hilo. Haikuwa rahisi kwa mamlaka kuwaondoa watu hao wakiwemo wafugaji ili kurejesha pori hilo katika hali yake inayotakiwa. Baada ya kusafiri kwa zaidi ya saa 9 kutoka hifadhi ya taifa Mikumi, hatimaye nilifika katika eneo la pori lililopo katika halmashauri ya wilaya ya Mlimba kujionea ni namna gani wananchi wanashiriki kutunza hifadhi, hasa pori hilo ambalo ni makazi ya wanyamapori. Safari yangu inakoma katika kambi ya wavuvi Sherelo iliyopo katika kijiji cha Idui jirani kabisa na pori la akiba Kilombero mkoani Morogoro. Pori hili linalopakana na vijiji 92 kikiwepo kijiji cha Idui lina kilomita za mraba 6,989.3, ambalo ni pori la akiba la 4 kwa ukubwa hapa nchini kwa mujibu wa ofisi ya taifa ya takwimu NBS. 90% ya wakazi au watu 9 kati ya 10 waliopo katika kambi ya wavuvi Sherelo kwa mujibu wa Mboto wametoka ndani ya pori la akiba Kilombero baada ya serikali kusitisha shughuli zao zikiwemo uvuvi na ufugaji.
Na muda kama huu ukifika hapo unaona tu ni mifugo imetapakaa. Kwa hiyo ukija sasa hivi kwa mtu yeyote ambaye amezoea mazingira ya hapa akaja sione mifugo hapa, anaweza kaona kama bila ameenda sehemu nyingine ambayo sio ya hapa. Wakati Mheshimiwa Rais anapandisha hadhi eneo hili, kulikuwa kuna changamoto nyingi sana ambazo zilikuwa zinakabili maeneo haya. Changamoto mojawapo ni kuwepo wa makazi ndani ya hifadhi. Changamoto nyingine iliyokuwa inakabili ni uwepo wa mifugo iliyokuwa inazagaa kwenye maeneo mengi ya vyanzo vya maji. Kweli kuna madhara makubwa. Tunaendelea kuwaelimisha ili waelewe. Sisi huwa tunawaelimisha kwamba badala ya kulima kwenye maeneo yanayopakana na hifadhi wafanye miradi au watengeneze mazingira ya kutengeneza miradi ambayo ni rafiki kwa uhifadhi. Tunashumu tukiangalia mazingira haya yanavyovutia, kesho na kesho kuto wanyama watarudi hapa.
Ili kuwaondoa watu hao, TAWA ilitumia muda mrefu kutoa elimu kwa wanavijiji wanaolizunguka pori hilo la akiba, ikiwemo kuwajulisha athari za shughuli walizokuwa wakizifanya. Kamanda wa hifadhi pori la akiba Kilombero Begi la Mungu Kagoma anasema bila elimu na ushiriki wa wananchi katika operesheni hiyo ingekuwa ni ngumu sana kufikia lengo lao la uhifadhi.
Cha kwanza kabisa ni kupitia uelewa. Wananchi kufahamishwa kwa nini hili eneo limekuwa hivi na nini tunatakiwa kukifanya. Kwa hiyo tumefanya mikutano ambayo wakati mwingine tunawashirikisha viongozi kwa wilaya na naye sehemu anawaelezea wananchi, viongozi wa vijiji na saa zingine sisi wenyewe tunapopata nafasi kwenda kwa wananchi kuwaelimisha. Lakini kuna mwingine, yani hatungemueleza namna gani. Sasa huyo ndio maana ya ile sheria sasa ambayo inatoa kanuni na adhabu.
Licha ya kuwa wameondolewa hifadhini, wananchi hawa sasa wamekuwa ni sehemu ya walinzi wa maliasili katika eneo hilo. Baada ya kufika kwenye kambi yao ya Isherelo, haikuchukua dakika tano baada ya kengele kugongwa na kundi kubwa likakusanyika katika eneo ambalo maafisa watawa nao walikuwepo. Hapa Mboto akawaambia hakuna wadui wowote kati ya askari wa nyamapori na wananchi, kisha elimu ya uhifadhi ikatolewa huku akimsikiliza kwa makini. Priska Rafaeli Mrumange mwenye umri wa miaka 50 anasema ameishi ndani ya hifadhi kwa zaidi ya miaka 5 akifanya shughuli mbalimbali, na anakiri kwamba haikuwa rahisi kuhama kwa hiari bali kwa sasa wanaona umuhimu wa uhifadhi. Mama huyo mwenye watoto 4 wanaomtegemea anasema ukata ni moja ya sababu zinazomfanya ategemea rasilimali kama samaki kujiingizia kipato.
Lakini tulikuwa na kashi lelo. Kashi lelo tukaja kuambiwa kwanza na tawa kwamba sehemu mliokaa ni hifadhi na pasa muhame. Pale tukaona kama huyu anatuongopia kwa sababu ni eneo ni la kwake. Baadaye akaja mkuu wa wilaya. Huyu ndiye aliongea tukamuelewa kwamba tunaomba ni muhame, umekaa ndani ya hifadhi, wanaweza kuwa wanyama wakatoka huko akaja kwa haribia hapa. Kwa neno lile tukalikalia na viongozi tukakubali, ila alisema mkakae na kijiji muaombe sehemu awape mkae. Afu mfate taratibu, mkishafuata taratibu wavuvi waingie kuvua. Tukakubali kwanza, viongozi wakaondoka kwenda kuwaona wana kijiji. Kijiji kimekuja kutugawia hapa. Kwa sasa hivi tuna zoezi kama tuna wiki moja na nusu kujenga jenga mabanda. Wavuvi wanafuatia taratibu ya kukata kibali na taratibu zao walizozipanga. Inabidi tufuate taratibu ya viongozi wanavyosema. Miaka ya nyuma alikuwa anatamka mnahama, mnahama. Sio alikuwa anasema mnahama. Kwa tuliona kama mbona na hawa hivyo hivyo. Kwanza tukuelewa kwamba huyu ni tawa. Alipokuja tu tukajua kama miombo, lakini alipojitambulisha kwamba mimi nimekuja ni tawa, ndipo wote saizi kila moja anafahamu kabadili nani tawa. Kwa ndio maana pale tukaelewa kweli walikuwa wanazungumza kila siku tunahama.
Wananchi wa kambi ya Isherelo wanasema wanaona umuhimu wa hifadhi baada ya elimu kuanza kutolewa na kuamua kutoka ndani ya hifadhi bila shuruti, na sasa wamekuwa ni mabarozi kutunza hifadhi hiyo kama anavyothibitisha Pius Vincent, mkazi wa Isherelo.
Alafu sisi wenyewe kwa tulipo hapa ni walinzi tosha, kwa sababu haruhusiwi kwenye kambi yetu silivuvia kaijangili, kwa sababu sheria hifadhi inafahamika. Cha kwanza ni kulinda, cha pili ni kuihudumia hifadhi sisi wenyewe tunaokaa, kwa sababu jamaa wanaoleta sheria na sisi tunafurahi, kwa sababu kwanza tutakuwa tunavua samaki kwa uhuru. Hatuvui kile kiuharibifu.
Sera namba 3 ya wanyamapori Tanzania ya mwaka 2009 inatambua maeneo yaliyohifadhiwa kuendelea kuwa kiini cha hifadhi, na kwamba jumuiya za vijijini zinapaswa kunufaika kwa kuishi karibu na maeneo hayo kupitia miradi mbalimbali ya kiuchumi. Pia kifungu cha 15 cha sera hiyo kimeainisha mikakati ya kuhifadhi na kuendeleza bioanuai, kuwepo kwa ushirikiano mzuri kati ya jumuiya za vijijini kwa kuzipatia mafao ya moja kwa moja kutokana na uhifadhi. Kamanda Mboto anaeleza kwamba uwepo wa shughuli za kibinadamu hususan kilimo na mifugo ulisababisha kutoweka kwa wanyamapori kwa kukimbia makazi yao, lakini pia mabwawa nayo yalikauka na samaki nao kutoweka baada ya nyumba zao kuharibiwa.
Kwangu kama mafanikio, nafurahi sana kuona kwamba kile tunachokifanya sasa kinazaa matunda, kwa sababu tumeona mazingira yalikuwa yana changamoto, wamamizi wamevamia maeneo na kuharibu mazingira na kukata miti kwa ajili ya maandalizi ya mashamba, lakini kama unavyoona tayari miti imeshaanza kuchipua na mazingira yamerudi kwenye hali yake ya kawaida. Kwangu naona kama ni mafanikio makubwa mno. Kwa hiyo kwa upande wetu kwenye nyanja ya uhifadhi tunaona tunafanya vizuri na mafanikio yanatokea, lakini hizi ni kongole kwa mkuu wa wilaya na viongozi wengine wote ambao ni wa serikali pamoja na shirika letu la tawa.
Ili kuhakikisha wananchi hawa wanafaidi rasilimali hizi kwa kufuata sheria, serikali imekuwa ikiwapa elimu ya kujisajili na kupata vibali rasmi, jambo linaloondoa usumbufu wa kuindwa na mamlaka za uhifadhi. Afisa uhifadhi wa TAWA kitengo cha ujirani mwema Rehema Kaminyoge anaeleza fursa walizozitoa kwa wavuvi kujisajili kufanya kazi zao kihalali kwa kujaza fomu au kupewa kibali maalum kwa gharama shilingi 1015 kwa mzawa akiwa na leseni ya halmashauri husika.
Sisi msimu wetu wa uvuvi tunaufungua kuanzia mwezi wa 5 na tunaufunga mwezi wa 2 ili kuruhusu mazalia mapya ya samaki. Kwa hiyo ndani ya hiyo miezi sasa ndo kibali chetu kinafanya kazi. Kwa hiyo ili sasa ni kusajili upate hicho kibali cha miezi 6 utalipia shilingi 1015. Lakini sharti la kwanza uwe na leseni ya halmashauri husika. Utakuja na ile na leseni yako ya uvuvi, nitaikagua kama imekizi vigezo, then mimi nitakusajili. Ukishalipia ile 1015 yako utaendelea na shughuli zako.
Wananchi hawa wanafanya juhudi zote kupata vibali kuendeleza shughuli zao za uvuvi, kukuza uchumi, kuachana na uvuvi haramu kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu za kukata vibali. Juhudi zao zinagonga mwamba kwa sababu vibali havipatikani kiurahisi.
Tulipokea si kwa sababu serikali ndio imeamua. Sasa utabisha. Huwezi kubisha, lazima ukubali na serikali jinsi ilivyoamua. Inabidi tuhame kule tuje tuombe kijijini tupate sehemu ya kuishi. Nafambia kuwa tutapata vibali ili tuendelee na kazi yetu ya uvuvi. Na familia ilikuwa nasoma kwa muundo huu. Mimi navua, nikipata kihela kidogo, narudisha nyumbani.
Hapa tulipo ndo kama hivyo wanavyosema, utaratibu ambao unaofuata hapa, wavuvi wawe na kibali na leseni. Nyumbani tumeacha madeni, nje tumekopa. Umefika hapa umegonga ukuta ngi, hata kurudi nyumbani kwetu tunaogopa.
Licha ya wengi kukubali kuondoka hifadhini kuimarisha uhifadhi, baadhi ya watu hao wanasema kwa sasa maisha yao yamekuwa ni magumu kiasi cha kuhatarisha uchumi wa familia, kwa kuwa baadhi ya vibali vyao hucheleweshwa na kuhamasisha watu kutaka kufanya ujangili. Mvuvi Vestini Omari Soso mwenye umri wa miaka 58 ambaye ameishi hifadhini kwa miaka 20 anasema tangu kuondolewa hifadhini na kusitishiwa shughuli za uvuvi, maisha yake yapo njia panda. Hajui hatima watoto wake kuendelea na masomo baada ya kusubiri kwa muda mrefu kibali cha uvuvi bila mafanikio.
Toka tutoke pale hatujaingia kwenye maji ni kama sisi wavuvi. Inafika sehemu tunashindwa kuingia kule, tumeshazuiliwa. Na mpaka saa hizi bado tunaishi kwa ugumu. Nyumbani kweli tuna watoto, wengine wanasoma shuleni, mashule ya kulipia wengine. Sisi tunategemea ndo tufate vihela huko. Mama angu, mimi sina kazi nyingine zidi ya uvuvi.
Mwenyekiti wa uvuvi kambi ya Isherelo John Laulenti anasema wavuvi wanachangia pato serikalini, ambapo kwa sasa wapo wavuvi 300 wanaotegemea uvuvi kujiingizia kipato. Anasema wanatambua umuhimu wa uhifadhi na wako tayari kufuata utaratibu kuendeleza shughuli zao huku wakiwa ni wahifadhi namba moja, ingawa juhudi zao zinaishia kugonga mwamba.
Sisi kutolewa kule ndani sawa, tumetolewa tukatii, tukatoka, tukarudi huku. Na kabla ya kutolewa, mkuu wao alipokuja kweli alituambia muende kwenye vijiji mkaombe maeneo ya kuweka eneo la kambi la uvuvi. Kwa tulienda kuomba maeneo, tumejenga makambi yetu. Haya makambi unayoona yote yamehamishwa kutoka kule tulikokuwa tunakaa. Tulivyohamia hapa, changamoto sasa zikopo kwenye utendaji wa kazi. Na utendaji wa kazi kaonekana kwamba TAWA wametuambia ni marufuku kuvua bila kuwa na vibali. Na tukizingatia vibali havipatikani. Tukiwauliza jamani, sasa hivi vibali vinapatikana wapi? Majibu yanakuja tofauti tofauti kwamba tutawaletea mara fateni wilayani, mara fanyeni hivi. Lile swala kwa kweli likawa limetuia ugumu. Leo kama siku ya 5, muhifadhi mmoja wa TAWA hapa akawa ametupa kodi namba za kurusha pesa serikalini. Lakini sasa kwa kila tukirusha, majibu hayarudi, hela zipo hewani, kule hazijafika na kwenye simu zimetoka. Ndio kama kurudi, hela nyingine zimeanza kurudi leo baada ya kuonekana kule imeshindikana, hela zinarudi. Kwa hiyo sasa sisi kikubwa tunachokiomba wavuvi wa eneo hili tusaidiwe namna ya upatikanaji wa vibali kwa wepesi ili tuweze kufanya shughuli zetu kwa uhalali na tusibuguziwe na hao wenzetu. Sekta ya uvuvi inafahamika mpaka serikalini, ndio maana tunakatishwa maleseni na tupo kisheria. Kweli hata mkuu wa wilaya alivyokuja sema wavuvi mpo uhuru kuvua isipokuwa fateni taratibu za TAWA. Na sisi tupo tayari kufuata taratibu, isipokuwa tu tunachokiomba pate vibali kwa uwepesi ili maisha mengine yaendelee.
Mwenyekiti huyo pia anapongeza serikali kupitia mkuu wa wilaya Kilombero Danstan Kiobia kwa kuchukua hatua za kuwaondoa watu wote waliokuwa ndani ya hifadhi wakiwemo wafugaji.
hawa mifugo walikuwa nasababisha moja, walikuwa nakula nyasi ambazo zilizoko zipo ndani ya bwawa, na zile nyasi ndo chakula cha samaki na ndo nyumba za samaki. Kwa hiyo ina maana tayari samaki walikuwa wanakimbia kulingana na yale mazingira kuharibiwa, hiyo moja. Alafu mbili, ng'ombe walikuwa nasababisha kukauka kwa bwawa, kwa sababu wanapokuwa na kanyaga mle ardhi zinapanda juu, maji yalikuwa nakauka, na ndio maana kiangazi kulikuwa hakuna maji. Hiyo mbili. Tatu, josho lile wanaooshea ng'ombe wakiingia kwenye maji, ili ni sumu ya samaki, samaki wanakimbia. Hizo ndo changamoto zake. Sasa hivi hata sisi tunaliunga mkono serikali na waunga mkono wao wa hifadhi TAWA, tuwaendelee tu kupambana ili hii hali isijirudie, kwa sababu unajua wao wenzetu kidogo wafugaji wa bishi bishi, lakini mimi naamini bado hapa ilipofikia kidogo kuna jambo ambalo linaonekana machoni kwamba wamefanikiwa.
Mamlaka ya wanyamapori Tanzania TAWA wameanzisha kampeni ya ujirani mwema kuhakikisha wanashirikiana kwa hali na mali na wananchi, wakiendelea kutoa elimu na kutambua mahitaji ya wafugaji na wavuvi kunufaika na ujirani mwema. Rehema Kaminyoge, ambaye ni afisa ujirani mwema pori la akiba Kilombero, anasema mkakati wao ni kuhamasisha wavuvi kujiunga na vikundi ili waweze kupatiwa misaada katika vikundi hivyo kupitia kitengo cha ujirani mwema. Sheria namba 5 ya mwaka 2009 ya uhifadhi, Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania TAWA, inakataza shughuli zozote za kibinadamu kufanyika ndani ya hifadhi kwa ajili ya usalama wa viumbe vinavyoishi ndani ya hifadhi. Kwa mujibu wa takwimu za TAWA, tangu Julai hadi Novemba 2023, jumla ya watuhumiwa 188 walikamatwa kwa makosa mbalimbali ya ukataji miti kwa matumizi mbalimbali, ulishaji wa mifugo hifadhini, shughuli za kilimo na uvuvi haramu. Mbali na utayari wa wananchi hao wa kambi ya Isherelo kuridhia moja kwa moja kutunza na kulinda hifadhi, ambao kwa sasa wanaishi katika vibanda vya muda, wanalalamikia ukosefu wa maji safi na salama na huduma nyingine za kijamii wakihofia afya zao. Hivyo wanaomba upatikanaji wa huduma hizo ili jukumu la uhifadhi liwe ni endelevu. Kamanda Mboto anasifu utayari wao wa kupisha maeneo ya hifadhi na kutolea ufafanuzi kuhusu huduma wanazolalamikia.
Ndugu mwandishi, kuhusiana na hizo habari walizozisema wao, kwa ishu ya maji, hapa kuna wenyeji wana visima vyao wanachota maji. Lakini pili, kuhusiana na hospitali wanaosemea wao, kule walikotoka ndio ndani zaidi kuliko waliposogea, yani kwa maana kuisogelea huduma za kijamii ikiwemo ya afya. Kwa hiyo wanavyozungumza hiyo, mimi naomba tu niseme ni kwamba ni katika story tu za kutaka create tension, lakini kwa uhalisia uliopo ni kwamba mazingira tuliyowatoa ni ndani zaidi kuliko mazingira tuliyowaleta huku nje, ambako tayari wanasogelea huduma za kijamii. Lakini kuhusiana na issue nyingine ya maji, hili eneo kama ulivyoona ni bonde kabisa, ambalo kimsingi wenyeji wa hapa wengine wasukuma wamechimba maji. Kwa hiyo wao wanachopaswa kukifanya ni kuchimba maji, lakini hatuwezi tukasema tukawaruhusu waingie hifadhini, kwa sababu sheria hairuhusu ya kusema kwamba waingie hifadhini na wafanye huduma zingine kiwemo kuchota maji na kuendelea na taratibu zingine. Lakini kiuhalisia ni kwamba lazima upatikane njia nyingine mbadala na sio kuingia hifadhini, kwa sababu sheria imekataza. Mimi binafsi naona kwamba wengi wameridhia kwamba yani kama wameshakubali ile hali ya kutoka. Na ukiangalia kwa wengine mwanzoni walikuwa wanaona kama maisha hayawezekani nje ya eneo lile walilokuwa nalo, lakini sasa tunaona wanaendelea na maisha mengine. Kikubwa zaidi ni hiyo issue ya kuwasogezea huduma ya vibali, ili wao mwisho wa siku waweze wakaendelee kuingia hifadhini na kuvua na kuweza kupata kipato kama ilivyo ada.
Wanyamapori ni mali asili iliyo na umuhimu mkubwa kibiolojia, kiuchumi, katika kusafisha mazingira, kuboresha hali ya hewa, kuhifadhi maji na ardhi na virutubisho ambavyo havina budi kuhifadhiwa. Uhai wa wanyamapori ni jambo linalotuhusu sote katika Afrika. Viumbe hawa wa porini, wakiwa katika mapori wanamoishi, sio muhimu tu kwa ajili ya kuvutia, lakini pia ni sehemu ya mali asili yetu, na pia ndio mustakabali wa maisha yetu ya baadaye. Wanyamapori wa Tanzania ni urithi wa asili wa pekee na rasilimali yenye umuhimu mkubwa kitaifa na kimataifa. Matarajio ya sekta ya wanyamapori katika miaka 20 ijayo yanakubaliana na dira ya maendeleo 2025 ya Tanzania kuhusu uimarishaji endelevu wa mazingira na mageuzi ya kijamii, kiuchumi. Makala hii ni sehemu ya mafunzo ya uandishi wa habari za bioanuai yaliyofadhiliwa na watu wa Marekani kupitia shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani USAID chini ya mradi wa tuhifadhi mali asili. Makala haya yameandaliwa nami Angela Kibwana. Jukumu la kulinda hifadhi ni letu sote. Tuwajibike kulinda rasilimali zetu. Asante kwa kunisikiliza.
Barozi mzuri wa kuhakikisha kwamba mazingira yetu yanatunzwa ni mimi pamoja na wewe, na barozi mzuri wa kuhakikisha kwamba hifadhi zetu na viumbe vyote vivomo ndani ya hifadhi hizo ni mimi na wewe. Ndivyo ambavyo anakamilisha makala yake Angela Kibwana, makala ambayo alikuwa anazungumzia ushiriki wa wananchi katika uhifadhi wa pori la akiba la Kilombero hapa mkoani Morogoro, ambayo basi amekuletea kutoka hapa 92.7. Bila shaka kuna mengi umejifunza, na mwisho wa siku ujumbe mzito ambao kwetu mimi pamoja na yeye tunapaswa kutimiza au kutekeleza ni kuhakikisha tunakuwa mabalozi wazuri wa kulinda viumbe hai vyote katika mazingira yetu, kuanzia hapo nyumbani hadi hifadhi zetu mbalimbali. Basi viumbe hai, mazingira yote yanayotuzunguka tunapaswa tuweze kuyalinda.